Radio Play esittää sunnuntai-brunssi.
Sunnuntai-brunssi. Sunnuntai on sellainen päivä, jota moni odottaa, koska ehkä se on monelle sellainen päivä, jolloin pääsee ottaa vähän iisimmin. Toki nyt hektisessä maailmassa niin sunnuntaikin päivät on ollut sellaisia, että monethan tekee töitä, koska pystyy tienaa enemmän rahaa kuin sunnuntai-lisät. Tai sitten on nimenomaan se aika, että sunnuntaisin tulee asiakkaita liikkeeseen, kun niillä on aikaa. No, sunnuntai-brunssin vieras on Samuli Putro. Tervetuloa.
Kiitoksia oikein paljon. Kyllä mä niin kuin pidän sunnuntaista riippumatta siitä, onko se niin kuin lepopäivä vai onko se työpäivä. Joskus on ollut semmoinen olo, että sunnuntai saattaa olla tylsä päivä, jos on ollut kauheasti tekemistä ja lauantai on ollut vielä niin kuin tekemistä, niin silloin se rauhoittuminen, sehän ei tapahdu niin kuin sekunnissa tai tunnissa. Että jos herää sunnuntaina ja on niin kuin levoton ja haluaisi jatkaa tekemistä, mutta ei ole mitään tekemistä, niin silloin se ei välttämättä tunnu levolta, vaikka se lepoa toki on.
Kyllä. Onko joku semmoinen, onko sulla, kun sit usein puhutaan, että sunnuntai on semmoinen päivä, jolloin ihmiset on ehkä niin kuin just sillä ajatuksen tasolla niin kuin iisimmillään. Ja sitten maanantaina alkaa vyöry se stressi ja sitten aina puhutaan niistä, että vitsi, tämä on tämmöinen vähän maanantaipäivä. Niin onko sulla tällaisia maanantaipäiviä?
Musta tuntuu, että sunnuntain ongelma on ehkä joskus se, että et pystyy käsittelemään niitä asioita, mitä on tapahtunut koko sen viikon aikana. Ja se ei aina ole niin kuin ihan tosta vaan. Mm. Että niin semmoiset niin kuin pikkumorkkiksi, että miksi mä nyt sanoin sille siinä tilanteessa näin. Ja kaikki nämä iskee sunnuntaina päälle. Että sit musta tuntuu, että semmoinen käsittelyaika on itsellä aika pitkä. Että jos mä maanantaina tyrin, niin mulla on sunnuntaina morkkis periaatteessa. Mutta sitten kun sen niin kuin NS-työn on tehnyt sunnuntaina, niin musta tuntuu, että maanantai on monesti ihan helpotuskin. Mm. Ja sitten musta tuntuu, että tuolla musiikkipuolella niin ne maanantait on aina semmoisia kokouspäiviä siellä rakenteessa, että niillä ihmisillä on niitä aamupalavereja ja ne loppuu siinä about puolen päivän aikoihin, jonka jälkeen niin kuin rakenteessa työskentelevät ihmiset on vaan niin poikkea uupuneita ja väsyneitä, että ne menee heti lounaalle. Ja sitten ne toipuu sitä lounaasta. Eli periaatteessa niin kuin se maanantain toimisto alkaa mun kohdalla useimmiten vasta kahden jälkeen. Eli siinä vaiheessa vasta rupeaa puhelin soimaan ja mailit paukkumaan. Mm. Eli periaatteessa maanantai alkaa mulla ihan iisisti, mutta toisilla ei. Terveisiä levyyhtiö. Mitäs läksitte?
Miten sä ajattelet tuosta, kun nyt haluat tosi paljon puhetta? Sanna Marin jossain vaiheessa väläytteli sitä, että siirryttäisiin niin kuin vähän lyhyempiin työpäiviin ja lyhyempiin työviikkoihin, niin esimerkiksi teidän alalla teidän aikataulut on aika joustavia, flexible, että siellä ei välttämättä ole sitä, että katsotaan kellosta, että milloin tulee ja milloin lähdetään, varsinkin sitten, jos on rundilla tai keikoilla. Niin miten sä näet niin kuin tällaisia yhteiskunnallisia asioita?
Mä ymmärrän tavallaan sen ajatukseni ja musta se tuntuu paperilla hyvältä, se lyhyempi työviikko. Ehkä jos siellä on takana myös ajatus siitä, että pyrittäisiin ikään kuin jakamaan työtä useammalle ihmiselle niin, että kaikki, jotka työtä haluavat tehdä, olisi niin kuin, niillä olisi mahdollisuus siihen. Niin sehän on musta kauhean hyvä niin kuin yhteiskunnallinen ajatus, koska ihminen, joka haluaa tehdä jotain, mutta sillä ei ole mahdollisuus tehdä sitä, niin se turhautuu ja tulee vihaseksi ja passivoituu ja kaikkia näitä asioita syrjäytyy. Kyllä ihmisellä on tosi hyvä olla tekemistä. Omalla kohdalla mä ajattelen sen asian niin, että se nimenomaan ei ole tunteihin sidottua, vaan se on aina niin kuin tapauskohtaista, että kun joku asia on päällä, sitä pitää tehdä pidempiä päiviä, kun olisi tavallaan joskus syytäkin. Mutta sitten niitä lepohetkiä tulee joka tapauksessa. Ja mä oon jossain vaiheessa niin kuin 10-luvun taitteessa, kun tämä murros iski päälle, työmurros. Niin mä yritin pitää kiinni sitä vanhasta mallista, vaikka esimerkiksi niin, että ei tekisi jotakin luovaa työtä viikonloppuna, vaan yrittäisi pitää just vapaapäiviä. Ja nimenomaan sillä tavalla, että 4 jälkeen sitten pitää lopettaa joku säätäminen, että olisi se ilta vapaata. Mutta mä huomasin, että jos mulla on halu tehdä asioita, halu säätää asioita tai halu kirjoittaa tai halu soittaa, niin ei siinä ole mitään järkeä maata sohvalla ja tuijottaa Netflixiä silleen, että mä en saa tehdä mitään. Tämä on ihan järjettömän tylsä tämä sarja, mitä mä katon. Mä en pysty keskittymään siihen, mutta mun täytyy pitää vapaata. Niin se on hulluutta. Että musta tuntuu, että et flow ruokkii flowta. Niin kauan aikaa, kun se niin kun menee eteenpäin, eikä mene maanisen puolelle, niin musta tuntuu, että omalla kohdalla on järkevämpi tehdä välillä vähän pidempiä päiviä, kun olisi tarviskaan.
Niin. Koet sä, että se jotenkin itsellä tulee se viesti, kun aika paljon on ihmisiä, jotka on yrittäjinä. Ja yrittäjillä on aina ne pitkät päivät. Mäkin tunnen monta tyyppiä, jotka vetää 11, 12, 13, 15 tuntisia työpäiviä. Ja sitten jotenkin niin kuin halusi olla tavallaan tukena ja se sanoi niille totta kai vapaata, mutta sitten he tekee sitä nimenomaan rakkaudesta siihen hommaan ja nimenomaan siihen, että tämä tuntuu hyvältä, mä teen tämän.
Joo, ehdottomasti. Siinä tulee mieleen se, että onko kysymys tottumuksesta, ettei osaa toimia toisin vai onko kysymys nimenomaan siitä, että pitää sitä elämäntavasta, missä se työ on isossa roolissa ja on itse niin kuin siellä keskellä ja saa siitä asioita. Nimenomaan, jos siitä saa asioita ja myös sellaisia asioita, mitä pystyy sitten tavallaan viemään vaikka esimerkiksi kotiin ja ilahduttamaan niin kuin sillä omalla hyvällä mielellä ja energialla läheisiä ihmisiä, niin en mä näe siinä ihan valtavasti pahaa. Usein puhutaan siitä, että ihmiset juoksee rahan perässä ja se on ihan varmasti totta joidenkin kohdalla ja nyt puhutaan, siis jos perusasioista puhutaan, niin ihminen tarvitsee elantoa. Silloin täytyykin juosta joskus rahan perässä, mutta musta tuntuu, että ihmiset, jotka tekee nimenomaan intohimosta töitä ja on intohimoammateissa, niin se raha on tavallaan aika epäolennainen asia. Joillekin sitä saattaa hetkellisesti kertyä, mutta mä en usko, että motiivina se on ihan super kestävä.
Kyllä. Korona on semmoinen asia, mistä kukaan ei voinut välttyä, jos ei ole sitä itse sairastanut, niin ainakin koko aika on se pelko, että milloinhan se tulee mulle tai missähän se on. Nyt on tullut myöskin applikaatio, jossa pystyy seuraamaan, että jos lähellä on, niin miten sä koet, ootko sä löytänyt itsestäsi jotain uutta, jotain sellaista, mikä suakin on ällistyttänyt tälle korona-aikaan?
No se kevät oli tietysti tosi outoa. Siinä oli ensin semmoinen tietynlainen niin kuin hämmännys, jonka jälkeen tuli semmoinen joku rauhallisuuden tuntu, kun vaan niin kuin yksinkertaisesti tekemistä oli aika paljon vähemmän, mutta se vanha havainto, minkä huomasin taas uudestaan, niin oli se, että se mikä oman tekemisen, oman ammatin vahvuus on, niin on se, että periaatteessa se praktiikka on niin kauhean yksinkertainen, kun tarvitsee vaan niin kuin soittimen ja jonkun, millä kirjoittaa. Niin, ja jos nyt oikein hyvin käy, niin voi olla niin kuin vielä puhelin vieressä, johon voi äänittää. Mutta periaatteessa se perustyö on tosi simppeliä. Ja siinä ne olennaiset asiat on se, että on aikaa, halua ja ideoita. Ja se kevät niin kuin palautti mulle mieleen taas sen, että hetkinen, että mä voin aloittaa sen kirjoittamisen ihan milloin mä itse haluan. Ja toki toi tilanne antoi siihen tosi paljon aikaa ja mahdollisuuksia. Mutta että siinä mielessä tilanteeni on hyvä.
Niin, kyllä. Ja no monella, tuossa nyt viikonloppuisin, kun yleensä katselee, että mitähän on keikka rintamalla, niin hyvin hiljasta on ollut. No nyt toki kesällä jonkun verran oli, mutta sitten taas syksyllä on vähän epäselvää. Musta on esimerkiksi hyvä esimerkki siitä, että nyt tämä viikko, niin Sanni vetää Tavastian keikkoja. Hän on myynyt 2 kertaa Tavastian loppuun, niin hän vetäkin 6 keikkaa, jotta saa siis kaikki mahtumaan niin kuin rajoituksen puitteissa. Niin, miten sä keikkailijana, taiteilijana, niin minkälaiset fiilikset on? Sun elanto aika pitkälti myöskin siitä kiinni, niin se on nyt aika kortilla.
Joo, pitää paikkaansa. No se on semmoinen käytännön asia, että mä oon tekemässä marraskuussa yhäkin konserttirundia. Ja sen kanssa on tehty nimenomaan sellaisia ratkaisuja, että lipunmyyntiä on isketty poikki niissä kohdissa, kun ei voi enää myydä lippuja suhteessa rajoituksiin. Ja joissain paikoissa se tulee tarkoittamaan sitä asiaa, että täytyy tehdä nimenomaan 2 keikkaa sen illan aikana. Ja siinä on vielä rakenteellista niin kuin setvimistä ja selvittämistä, että miten niille ihmisille ilmoitetaan siitä asiasta ja kaikkea tuommoista käytännön asiaa. Mutta musta tuntuu, että talot, noi konserttitalot tällä hetkellä tulee tosi hyvin vastaan kaikissa asioissa. Neuvotteleminen ja ehdottaminen on hirveän helppoa. Se keskusteluyhteys on olemassa. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että jos keikassa on niin kuin 2,5 aikaa, niin nyt tulee sitten olemaan ikään kuin 4 settiä periaatteessa illan aikana. Mutta toisaalta sehän on ihan niin kuin vanhakantainen tanssiorkesterimode. Et ensin tanssiorkesteri soittaa 4-6 settiä illassa. Että ei se ole missään nimessä mikään valittamisen paikka. Sinne tulee semmoista käytännön laskemista, että jos lipputulot on parhaimmillaankin 1/2 siitä, mitä ne olisi ollut normaaliolosuhteissa, niin silloin totta kai jonkun pitää laskea se budjetti, että mihin on sitten ikään kuin varaa, kuinka paljon on varaa palkata soittajia ja kuinka paljon on varaa palkata niin kuin teknikkoja ja koko se infra pitää laskea uusiksi. Se on mulla todella heikossa kantimissa se puoli ja aina kun mä oon sitä yrittänyt, niin esimerkiksi vuosi sitten mä tein tuolla Ateneumissa semmoisen konserttisarjan, joka oli kauhean kiva ja se meni hyvin. Mutta jossain kohtaa, kun niitä keikkoja myytiin aika hyvin ja niitä otettiin koko ajan lisää, niin jossain vaiheessa mä rupesin silleen, tai joku rupesi laskemaan, että miten mä oon laskenut sen budjetin ja havaitsin, että 500 persettä per keikka. Niin me oltiin myyty 12 loppuun myytyä keikkaa, niin pystyi laskemaan siinä kohtaa, että no tällä sun budjetilla, niin sä oot nyt tehnyt henkilökohtaista persettä 6 000, että kuinka monta loppuun myytyä sä haluat tehdä vielä lisää? No en yhtään. Että älkää antako taiteilijalle raha-asioita ollenkaan. Antakaa sille kitara.
Mutta tämä on semmoinen asia muuten, voi sanoa, että aika moni taiteilija kaatuu nimenomaan tohon, että toi niin kuin luova puoli on niin kuin kunnossa, mutta sitten tämä rahapuoli on vähän hukassa.
Aivan hunningolla. Mä oon oppinut maksaa veroja kyllä, että mä ihan surutta rupesin maksaa jossain kohtaa 60, kun mä en jaksanut ruveta yrittäjäksi tai osannut ruveta yrittäjäksi. Ja sitten jossain kohtaa, kun tulot pieneni, niin mä oon maksaa 40. Se puoli toimii, mutta nuo budjetit on ihan toivotonta.
Hei, kuinka paljon se ärsyttää sua, kun aina kysytään sulta, että kun Zencafé on tauolla, että milloin Zencafé tekee paljon ja kuinka usein sitä sulta kysytään?
Kyllä sitä ihan niin kuin toistuvasti kysytään ja mä en tiedä, onko se semmoinen päätös, minkä mä oon tehnyt heti alusta lähtien vai onko se ollut alusta lähtien niin. Niin se ei ole ruvennut ärsyttää mua, enemmänkin se viime vuosina on ruvennut ihmetyttämään mua ja jos nyt ihan suoraan sanotaan, niin jopa vähän imartelemaan se, että ihmiset muistaa sen. Mm. En mä koskaan, enkä mä usko, että Kari eikä Petekään koskaan ajatellut, niin kuin jos tehtiin jotakin todella kaunis nimistä kappaletta, jos äänitettiin joskus 97, että sen perään, että ihmiset, tai että se vaikka soisi jossain radiossa vielä, niin kuin 2020. Että siinä on paljon, tosi paljon yllätyksiä, mitä on tapahtunut koko sen olemassaolon aikana ja varsinkin sen jälkeen.
Mm. 2008, eikö ollut, kun te jäitte?
Joo, niin se taisi olla. Hetkinen, 2007.
Joo. Se on kumminkin ollut sellainen, niin kuin jättänyt ison jäljen tämä bändi ja siitä sitten lähteminen solo-uralle, niin se on usein ollut ihan niin kuin maailmassa ja Suomessakin katsottuna, niin ollut aika haasteellista. Niin millainen hyppy se sitten silloin aikana oli, kun sä tiesit, että teillä on tämmöinen pumpu, joka toimii ja sitten yhtäkkiä se jää tauolle ja mä lähden tekemään omaa juttua?
Oli se totta kai iso hyppy. Siihen pystyi reagoimaan niin kuin käytännön tasolla ja siitä puhuttiinkin Jarkko Martikaisen kanssa, joka sen ensimmäisen soololevyn Elämä on juhla tuotti, niin me puhuttiin sitä asiasta, että tämän pitäisi olla ihan niin kuin äänikuvaltaan jollain lailla erilainen. Et biisin tekijä ei oikein koskaan pääse eroon niistä niin kuin maneereista ja niistä tietyistä lähestymistavoista, että silleen ne on niin kuin raidat zebralla, mutta sille niin kuin tuotannolle ja sille äänikuvalle voi tehdä asioita. Ja silloin tehtiin semmoisia ratkaisuja vaikka esimerkiksi, että ei käytetä juurikaan rumpuja, mistä tietystikään levyyhtiö ei ollut kauhean innoissaan, koska ne ajattelivat, että no goodbye vittu radiosoitto, mutta ne antoi sen tapaa.
Okay.
Mutta semmoisia käytännön asioita mietittiin ja nimenomaan syynä oli se, että et ei ole mitään järkeä haluta tehdä jotain uutta, jos päätyy tekemään jotain vanhaa.
Niin kyllä. Kuinka paljon muuta joutuu yleensä siis kompromisseja tekemään isojen koneistojen kanssa, koska siis se on ilmeisesti semmoista jatkuvaa taiteilua.
Joo, mutta kyllä mun kokemus levyyhtiöstä sitten kuitenkin loppujen lopuksi on se, että siellä on olemassa niin kuin levyyhtiöllä on omat tehtävänsä ja se tehtävä on, yksi niistä tehtäväalueista on myydä sitä musiikkia. Mm. Se näkökulma tulee sieltä, mutta ei mulla ole semmoista tilannetta eikä muistikuvaa asiasta, että jos mä olisin niin kuin neuvotellut, keskustellut, perustellut jotain ratkaisuja, etteikö ne olisi mennyt läpi. Että se on vähän semmoinen niin kuin masentunut pitkä huokaus siinä neuvotteluhuoneessa, jonka jälkeen on tehty niin kuin taiteilija on tahtonut.
Niin, kyllä.
Et siinä mielessä musta tuntuu, että se ongelma on enemmänkin se, jos suhtautuu levyyhtiöön nimenomaan semmoisena niin kuin valtavana jyräävänä koneistona, eli lähtee hyökkäämään silleen niin kuin David ja Goliat asetelmissa, että minä se olen tällainen pieni ja minä se olen tällainen heikko. Mm. Että olette tollaisia vahvoja miljonäärejä, jotka hakkaatte mut niin kuin heti jalkanne alle, kun haluatte. Niin kuin yllättävä havainto, kun se onkin, niin hekin ovat ihmisiä ja ihmisille pitää puhua niin kuin ihmisille puhutaan. Ihan sama, onko ne niin kuin töissä kaupassa vai onko ne töissä levyyhtiössä. Ei kannata vittuilla, ei kannata hyökätä, ei kannata huutaa, ei kannata yleen katsoa.
Niin, se pätee ihan kaikkialle. Mistä se mahtaa johtua, Samuli, osaatko sanoa siitä, että kun tuossa esimerkiksi nyt seuraa musiikkikenttää ja esimerkiksi vaikka live-musiikkia, niin ne, jotka menestyy, ne bändit, joilla on niin kuin hyvä kosketuspinta tähän juttuun, on totta kai ne, jotka on tehnyt pisimpään, mutta ne on myöskin ne, jotka, josta yleisö kumminkin uskollisesti jaksaa katsoa ja kuunnella. Siellä on esimerkiksi Popeda on sellainen bändi, jota seurataan tosi paljon. Sitten siellä on Kaija, joka koko aika uudistuu valtavasti. Michael Monroe, joka on vuosia ollut suosittuna ja muut tekee. Niin mistä se mahtaa johtua, että kumminkin yleisö niin koko aika on siinä näpeissä?
No, esimerkiksi niin noiden esimerkkitapausten, jos ajattelee niitä, niin tuntuu siltä, että ne ovat hypänneet yhden kortin varaan. Tuntuu siltä, että niillä ei ole ollut alusta lähtien oikein mitään muuta mahdollisuutta. Ehkä ei myöskään juuri mitään muita taitoja, muuta kuin se yksi asia, johon ne on laittaneet sitten kaikkensa peliin. Ja jos on tullut alamäkiä niin kuin kaikille tulee, niin ne on myös kestäneet ne alamäet ja yhäkin tavallaan ymmärtäneet sen asian, että mennään kuitenkin tällä kortilla, joka tällä hetkellä näyttää toimivan aika huonosti tässä pöydässä, mutta katsotaan vuoden päästä. Mm. Ja toi on hetkellisesti jopa ehkä tärkeämpää kuin se, että onko se kappale, joka silloin on päällä, niin ihan täyttä timanttia. Mm. Että musta tuntuu, että tämä toivon, ja kun mä uskon, että katsojilla, yleisöillä on niin kuin halu ja tarve olla uskollinen sille, josta ne pitää. Ja jos ei se niin kuin lähde olemaan yhtäkkiä niin kuin täys ylimielinen mulkku, niin miksi ihmeessä hylätä sitä? Me ihmiset halutaan säilyttää lähtökohtaisesti, ei hajottaa. Se on positiivinen puoli. Muutosvastarinta on tavallaan sen saman ilmiön negatiivinen puoli. Mm. Mutta lähtökohtaisesti me halutaan pitää siitä, mistä me pidettiin eilen.
Aika paljon tulee koko aika uutta. Spotifyn kautta siellä on nuoria artisteja, jotka tekee ja vaihtuu. Mutta sitten voi olla, että vuoden päästä niistä ei ole enää kukaan muista yhtään mitään. Niin mitä esimerkiksi sun kohdalla tämmöinen?
Joo, kyllä se on koko ajan niin kuin läsnä siinä asiassa ja se on niin kuin käytännön ratkaisu ja levyt tehdään eri tavalla eri tuottajien kanssa, eri soittajien kanssa. Myös tavallaan noi bändikokoonpanot on itsellä koko ajan muuttuneet, että hakee siihen uutta kulmaa ikään kuin sen ihan käytännön tekemisen kautta. Toki voi ajatella etukäteen jotain semmoisia tiukkoja konsepteja, että nyt mennään tonne suuntaan ja niin kuin miettiä sitä brändiä, että minkälainen se on nyt ja minkälainen sitä pitäisi tulla. Mutta mun tapauksessa, kun mä kuitenkin ikään kuin, se on niin simppeli, niin kuin kerroin se tavallaan se praktiikka, että se on periaatteessa niin kuin tämän lähetyksen jälkeen mä voin kävellä yläkertaan kotona ja ruveta soittamaan pianoa ja kirjoittamaan silleen, että onpas erikäinen perseestä. En tiedä, mistä tuli mieleen. Mutta esimerkiksi, niin kuin se on kuitenkin tavallaan noin käytännön läheistä, niin silloin musta tuntuu, että ne suurimmat muutokset tulee myös sen käytännön kautta. Et mulla ei ole sellaisia muistikuvia, että mä olisin istunut ikään kuin loisteputkikokouksessa, jossain levyyhtiössä tai mainostoimistossa, jossa olisi ikään kuin, laskettu sen brändin vahvuuksia ja heikkouksia ja mietitty, että mihin suuntaan sitä pitää mennä tai viedä. Se on käytännössä katsoen kysymys siitä, missä soittaa, kenen kanssa soittaa, minkälaisella äänenpaineella, akustisesti, sähköisesti. Mm. Siihen voisi heittää erilaisia vaatteita päälle ja ottaa valokuvia ja tehdä videoita, mutta se kaikki on kuitenkin pienempi arvosta kuin se itse tekeminen.
Niin, kyllä. Sä täytit tuossa vähän aikaa 50 V, onneksi olkoon.
Kiitoksia.
Se on miehinen ikä. Se on myöskin naiselle miehinen ikä. 50 V on sanotaan näin, että se on ihmiselämässä, se on iso virstaanpylväs. Monelle se on 18-vuotias, kun pääsee baariin ja sitten ehkä sitten 21-vuotiaana ja sitten 30-vuotiaana. Mutta 50-vuotiaana, niin onko se 50 vuotta nyt, kun on täyttänyt, niin tuntuuko se jotenkin nyt erilaiselta? Tuntuuko susta siltä, että sä oot nyt niin kuin 50 V?
Mm, ei se tunnu
ja miltä
vielä
tuntuu olla 50 V?
Ei, siis se on
mä oon nimittäin menossa kohti sitä, ei ole monta vuotta enää.
Tässä on ollut vähän tämmöisiä juoksuviikkoja ikään kuin tämän aiheen tiimoilta ja sinkujulkaisun tiimoilta ja ylipäätään niin kuin ollut niin paljon tekemistä, että nyt on ikään kuin vaan mennyt siinä eteenpäin niin kuin vyöryvässä veneessä, että sillä tavalla ei ole kerännyt pysähtyä. Jossain kohtaa täytyy pysähtyä ja yrittää niin kuin vähän just tunnustella, siihen ei yksi sunnuntai riitä, mutta jossain kohtaa täytyy ottaa pari viikkoa ja miettiä, että mitä kaikkea tapahtui. Mutta tällä hetkellä se tuntuu vähän samalta kuin, niin kuin makaisi tiekkö Pohjolan kadulla selällään ja vettä sataa sun päälle sillä tavalla, että yritäpä erottaa ne pisarat toisistaan. Ei pysty, vaan enemmänkin silleen, että kohta mä kastun.
Niin kyllä, tuo on hyvin nyt mä näen itteni makamassa siellä. Jossain vaiheessa mä ärsytin tosi paljon. Ärsytti aina välillä edelleenkin, että mä oon nyt 47 täyttämässä ja sitten aika monen silleen, että sä oot 50 kohta. Ei, se ei ole 50, se on 47. Niin sitten usein kysytään sitä, että no, onko sulla keski-iän kriisiä ja tuleeko sitä kriisiä, niin sä oot jossain kertonut, että sulla oli 40-vuotiaana tämmöinen kriisi. Ja sun parhaimmat vuodet sä oot niin kuin 40-45 välissä vetänyt. Niin mitä siinä 10 vuoden aikana tapahtui?
Joo, jotenkin se siirtyminen 40-vuotiaaksi tuntui hankalalta. Oli helpompi olla 30-vuotiaana kaupungissa, ei perhettä, taksiovet paukkuu. Ja tupakkia poltetaan. Se oli semmoinen kiva elämänvaihe. Ja sitten 40-vuotiaan kohdalla rupesi tuntua siltä, että niin tosiaan mulla ei yhäkään ole niitä asioita. Ja taksiovet paukkuu vieläkin, mutta ne ei enää kuulosta niin kauhean kivalta. Se elämä rupesi menettämään teräänsä, mutta sitten ei ollut oikein niin kuin uutta elämää siinä niin kuin tarjolla, jonka varaa olisi voinut laskeutua. Niin siinä tuli identiteettikriisi. Varmaan se on sama asia kuin ikäkriisi, mutta myös tavallaan se vanheneminen siinä niin kuin rockmusiikin kentällä, joka lähti muuttumaan tosi voimakkaasti, se kitarabändien niin kuin hetkellinen kuolema, formaattien muutos, kaikki nämä asiat tuntui siltä, että se on niin kuin epäreilua. Eikä tietystikään muutos popmusiikissa tai soundeissa tai jossain tollassa asiassa ole koskaan epäreilua. Se on aina reilua. Oikeasti se, mistä mä niin kuin tavallaan kipuilin, niin oli se, että vanheneminen tuntui epäreilulta. Että eikö tämä jatkukaan ikuisesti tämä nuoruus. Ja siinä meni joitain vuosia, että sen pystyi niin kuin ymmärtämään sen asian, että hetkinen, että on ihan ok. Ja tätä tapahtuu kaikille ja ennen kaikkea tätä vastaan ei pysty rimpuilemaan. Mm. Pystyy pysymään ajassa, jos on kiinnostunut ajasta ja pystyy ikään kuin nauttimaan uusista asioista, jos on valmis niitä vastaan ottamaan. Mutta siitä huolimatta. Kaikki me kuollaan joskus, niin kuin Jarkko Martikainen laulaa.
Kyllä. Kun 50V on semmoinen tietty merkkipaalu, niin onko sun sisäinen Samuli Putro kumminkin siellä edelleenkin potki ja se nuori jätkä, joka miettii näitä taksin ovia paiskumista, on siellä vielä kumminkin?
Kyllä se varmaan jossain siellä niin kuin muiston tasolla on. Eikä se meidän ihmisten semmoinen perusluonne varmastikaan muutu juurikaan sen jälkeen, kun se on tullut kasaan siellä jossain 16-18 kohdalla. Mutta mulla on semmoinen olo, että nimenomaan se niin kuin herra 47-herra 55, niin ne on varmaan aika samankaltaisia. Mä toivoisin, että se muutos ei olisi mikään valtava tässä kohtaa. Että se muutos 50-seksi on jo tapahtunut ja se on tapahtunut ennen sitä 50 ja tällä vuosivedellä. Just jonnekin 5-5-seksi silleen niin kuin aika surutta, että ei tulisi enää mitään tässä kohtaa mitään uutta semmoista niin kuin kyseenalaistuskokemusta, että kaikki menee niin kuin mullin mallia, joutuu miettimään kaiken alusta. Todennäköisesti se tapahtuu about siellä kohtaa, kun se niin sanottu vanhuus, missä kohtaan se sitten tuleekaan, niin siinä vaiheessa, kun se semmoinen kolmas kausi, jos ajattelee niin, että lapsuus heitetään pois, että olisikin vaan niin kuin nuoruus, keski-ikä ja vanhuus, niin siirtyminen vanhaksi ihmiseksi täytyy olla niin kuin ei ihan tosta vaan. Mm. Mutta tässä kohtaa musta tuntuu, että muutokset voisi olla hetken aikaa aika pieniä ja maisema sillä tavalla rauhallinen.
Sä oot kertonut, että sä viihdyt aika paljon myöskin yksinässä, että sä saat ehkä enemmän tulosta aikaisessa, kun sä oot yksinäinen tai yksinäsi. Niin onko se semmoinen asia, mikä on aina ollut sulla, vai onko se semmoinen asia, mikä sä oot joutunut opettelemaan?
Kyllä sen niin kuin kirjoittamisen suhteen niin se yksinäisyys ja yksin tekeminen on ollut aina semmoinen tietynlainen niin kuin tapa, mutta se on ollut myös voimavara. Että mä en ole koskaan hakeutunut niin kuin co-writing-sessioihin edes siinä vaiheessa, kun ne tuli muotiin. Että se on ollut mulle semmoinen hyvä ja pysäyttävä ja niin kuin myös semmoista kuka minä olen niin kuin kysymyksen pyörittelyä. Ja se on, niin kuin, se on se 4 tuntia päivässä ja niitä jaksoja, milloin pystyy tekemään pari kuukautta vaikka jotain laulunkirjoitustyötä niin kuin pääsääntöisesti, ettei ole juurikaan mitään muuta elämää. Niin sen keskellä sitten niin kuin, se on aika hyvä paikka niin kuin vaan yksinkertaisesti katsoa, että mitä on tapahtunut, koska alitajunta puskee niitä muistoja, mitä on tapahtunut. Siinä kohtaa tavallaan se, mitä kirjoittaa, niin näyttää aika selkeästi sen, missä kohdassa on. Mm. Että niiden kappaleiden kautta pystyy sitten katsomaan, että jaa, että tommonen meno. Jos tulee hirvittävän synkkää, hirvittävän pelokasta materiaalia, niin sitä ei tavallaan voi olla näkemättä, että ok, että nyt jostain syystä vaikka musta ei siltä tunnu, niin mulla on mennyt huonosti tai menee huonosti. Että joku semmoinen itseterapian tai meditaation niin kuin pikkusävy siinä asiassa on, eikä se ole edes mitään hörhöilyä. Se on vain, musta se on niin kuin enemmänkin ihan niin kuin, se on niin kuin pragmaattinen havainto. Mm.
Oletko sä säästänyt paljon rahaa, kun sä oot itse tehnyt omat biisissä, ettei ole tarvinnut mennä terapiassa käymään?
No veikkaan, että kyllä, mutta jos tietysti kysytään naisystäviltä varsinkin entisiltä, niin ne olisi voinut ehkä valita toisenkin.
Minkälaisessa välissä oot muuten entisten naisystävien kanssa? Koska voisin kuvitella, mä aina mietin, kun mä kuuntelen jonkun biisin, ja varsinkin siis tietenkin suomalaisia biisejä, kun niitä ymmärtää ehkä paremmin kuin englanninkielisiä biisejä, niin aina miettii, että yleensä kysytään artistilta, että no kuinka läheltä tämä liippaa niin kuin omaa henkilökohtaista. Ja aika harva sanoo, että no kyllä tämä on niin kuin tosi henkilökohtainen kappale, joka kertoo just siitä ajasta, kun mä olin siellä ja täällä ja täällä. Että se, jotenkin sitä ei haluta kertoa, haluta ehkä antaa kuulijalle se mahdollisuus itse avata sitä ja kokea sitä, mutta kun sä oot tehnyt niitä biisejä, joku esimerkiksi sun entisestä tyttöystävistä huomaa, että hetkinen muuten, tämä on niin kuin tästä, niin minkälaista palautetta sä oot siitä saanut?
Pääsääntöisesti hyvää palautetta ja se mikä on tosi omituista, niin on se, että niin kuin aika kaukaa tulevia muistoja, jos kirjoittaa ikään kuin sellaisenaan, kun ne muistaa tapahtuneen, niin nimenomaan kirjoittaa yhdelle ihmiselle siinä kirjoitustilanteessa, ajatellen sitä yhtä ihmistä, puhuu niin kuin suoraan hänelle. Mm. Niin se on tosi outo kokemus, että jos ne kappaleet menee julkaisuun asti, niin sitten saattaa tulla niin kuin sieltä, saattaa tulla viestiä ihmiseltä, jota ei ole nähnyt 10 tai 15 vuoteen, että et kyllä, et juuri näin.
Okay.
Se tuntuu todella oudolta, että se, että vaikka ei kirjoita niin spesifin suoraa tai tarkkaa tai käytä oikeita nimiä, niin aika usein ihmiset tunnistaa itsensä niissä kappaleissa, jos ne niissä kappaleissa on. Mm. Ja se tuntuu, se on aika jäätävää, se on aika pysäyttävää, mutta se tuntuu myös tosi hyvältä. Eikä mulla koskaan ollut semmoista kokemusta, että joku olisi niinku ollut loukkaantunut tai suuttunut siitä, koska ei niin, että ihmisiä saisi käyttää hyväksi, ei tietystikään saa käyttää hyväksi, mutta periaatteessa kirjoittajalle elämä on käyttömateriaalia. Sen tapahtumat, sen ihmiset, ihmissuhteet, kaikki se. Että periaatteessa, jos niitä ihmisiä ei rupea niinku pieksemään niissä kappaleissa tai jos niitä ei rupea halveksumaan niissä kappaleissa, niin musta tuntuu, että aika lailla kaikki on sen jälkeen sallittua. Itseään saa halveksia, itseään saa lyödä kappaleissakin ja usein syytäkin on ollut.
Jostain syystä mä oon ihailut jo aika kauan niin kuin sen lisäksi, mitä sä teet sun duunia ja sun biisien sanoja, jotka aika usein kun kuuntelen on silleen, että vitsi, niinpä. Mutta sitten mä ihailen myöskin esimerkiksi Pyhimystä, jolla on niin kuin tosi terävä se kynä. Hän kirjoittaa omia biisejään, mutta sitten siellä on myöskin se toinen, se lähetänkö pämppää meininki Teflon Brothersin kanssa. Niin onko tämä, miten sä näet esimerkiksi tämmöisen kombinaation, että kirjoitetaan semmoisia biisejä oikeasti niin kuin lihasvedellä elämästä ja sitten on tämmöinen lähetän pämppää meininki. Pystyisit sä kirjoittamaan esimerkiksi tämmöisiä pämppäämään biisejä?
Periaatteessa varmaan, jos sillä olisi olemassa joku alusta, mutta nimenomaan, että se alusta olisi oma alusta. Mm. Että toisille sellaisten tekeminen tuntuisi lähtökohtaisesti vieraalta ajatukselta. Tuntuisi vähän siltä, että niin kuin perseilee niin kuin toisten kustannuksella. Että antaa ikään kuin ne huonot, hölmöt, vitsit niin kuin muille esitettäväksi. Ja sitten itse ikään kuin tekee sen vakavan materiaalin, mistä pitää. Et siinä mielessä se tuntuu vieraalta, mutta Pyhimyksen tapauksessa se on aika selkeät ne konseptit, ne on aika kaukana toisistaan. Ja se on vaan ollut ihan perkeleen työteliäs. Se, että jos se nyt on ottanut iskua viime aikoina niin kuin mediaalisesti vähän niin kuin joka suunnasta, niin siihenkin varmaan on syynsä. Mutta siitä huolimatta, jos katsotaan isoa kuvaa, niin on se todella työteliäs kaveri, poikkeuksellisen työteliäs kaveri. Ja se varmaan vaatii nimenomaan ihan samaa asiaa, kun se vaatii kaikilla työteliäillä ihmisillä niin kykyä keskittyä ja niin kuin semmoista tosi pragmaattista, semmoista niin kuin tietynlaista tehdään nyt vaan asennetta. Mm. Ja se, että jos tehdään nyt vaan asenne, niin se ei tarkoita ollenkaan sitä, etteikö tehtäisi tosissaan, vaan se useimmiten tarkoittaa sitä, että yritetäänpä jättää nämä egot tähän ulkopuolelle, yritetäänpä jättää semmoiset tietynlaiset tunteet tähän ulkopuolelle ja niin kuin tehdään tämä asia. Et siinä mielessä popmusiikkia aina niin kuin mystifioidaan ja siihen heitetään niin kuin kimalletta päälle tosi paljon, mut hetkittäin siinä on niin kuin halon hakkaamisen logiikka. Tuossa on toi pino ja noin pitäisi laittaa pienemmäksi, no, ei muuta kuin heilumaan.
Onko sulla käynyt koskaan niin, että on joku semmoinen elämän juttu, mitä sä oot kirjoittanut, mitä sä oot voinut kirjoittaa loppuun, kun sä oot miettinyt, että ei helvetti, että tää on liian rankka, tai tää on liian.
Ei. Ja sit mä oon huomannut myös sen, että kunhan ne vaan kirjoittaa ikään kuin valmiustilaan, jättää siihen paperipinoon tai sinne jonnekin kansioon, ja sitten jossain kohtaa, kun on tarpeeksi sitä materiaalia, jotta sitä voi esittää jollekin toiselle ihmiselle, on se sitten kaveri tai bändikaveri, tai levyyhtiöedustaja tai tuottaja, niin yllättävän usein just ne noloimmat, just ne kipeimmät asiat on niitä, mihin ihmiset tarttuu. Ja se varmaan perustuu se oivallus siihen, että ihan niin kuin suurin osa muistakin ihmisistä, niin minäkin niin kuin haluaisin olla erilainen. Ja silloin kun haluaa olla erilainen, niin silloin esittää. On se sitten niin kuin vaatteet tai puhe tai tämmöinen kanssakäyminen, mutta se on myös biisit. Ja mä yleensä itse tykkään aina niistä kappaleista, missä mä jotenkin onnistun omasta mielestäni mukaan olemaan jotenkin silleen, että nyt on kyllä aika cool meininki, että nyt mä oon aika magea, tämä on aika magea juttu. Ja niin kuin ymmärrät, mitä tarkoitan. Ja sitten taas se, mihin ihmiset tarttuu, niin on se, milloin näyttää sen, mitä on. Eli loppujen lopuksi se aitous ja rehellisyys tuntuu olevan se, mistä kaikki aina tykkää, mutta eipä sinne aina ole helppo päästä.
Oletko esimerkiksi sitten omassa elämässä artistoiden ulkopuolella, niin oletko yrittänyt sitten piilotella itsesi jotenkin niin kuin johonkin toiseen, mitä sä et oo?
Joo, ehdottomasti ja myös niin kuin hävennyt niitä asioita, mitkä on perusluonteessa, että jotkut semmoiset niin kuin tietynlaiseen niin kuin herkkyyteen tai semmoiseen niin kuin että pitää niinku estetiikasta ja sellaista, pitää kauniista asioista ja sellaisista, niin kyllä ne oli niinku pitkän aikaa mulle semmoinen asia, että mua hävetti ne, koska mä ajattelin, että ne ei niinku jotenkin kuulu miehisyyteen. Ja sitten vaikka mä sain kannustusta jo siis kotoa ikään kuin näihin asioihin, että ei mun kotona koskaan pitänyt olla niinku teininä tai tommosena niinku jantterina mitenkään semmoinen niinku äijempi. Ihan päinvastoin sai olla niin kuin halusi olla ja sai lukea kirjoja ja sai kuunnella niin kuin poppimusiikkia ja ihan niin kuin noita asioita. Mutta siitä huolimatta se jäi jotenkin päälle, että piti olla vähän niin kuin kovempi. Ja varsinkin Helsinkien muuton jälkeen ja varsinkin siinä kohdassa, kun bändi lähti etenemään, niin se kompensaatio tapahtui nimenomaan niin kuin semmoisella niin kuin kovalla dokaamisella, koska se oli tavallaan semmoinen hyvä niin kuin perusnimittäjä, mistä kaikki oli sitä mieltä. Että on se kuitenkin, että se on vähän outo, mutta on se kuitenkin ihan kunnon jatka, kun se jaksaa juurattaa viinaa noin paljon, että tuollahan se konttaa. Mm. Se on ihan naurettava toi läppä ja se ei pidä paikkaansa, niin kuin älkää tehkö näin. Mutta mä huomaan, että mulla meni aika ennen kuin mä pystyin ylittämään niitä asioita ja ymmärtämään sen, että voi perkele, että nämä asiat, mitkä minussa on, niin nämähän on itse asiassa vahvuuksia eikä heikkouksia. Mm. Mutta kauan siinä meni.
Niin, kauan sun meni? Nyt sä oot 50-vuotias, niin kauan sun meni, niin kun sä tajusit ton, että ei tarvitse tavallaan niin kuin verhoutua siihen dokaamiseen se herkkyys ja se ujous?
No kyllä mä siinä, kyllä varmaan siinä niin 30 loppupäässä, 40 taitteessa vasta se tuli niin semmoiseksi todeksi, että hetkinen, että mitä jos sitä yrittäisi olla silleen niin kuin on ja katsoa, mikä se vastaanotto on. Eli tavallaan niin kuin heittäytyä ihmisten niin kuin armollisuuden varaan, että katsotaan, miten ne kohtelee mua, jos mä nyt yritän olla tällainen kuin mä oon. Ja iso yllätys, että eipä sitä kukaan mitenkään loukkaantunut, eikä sitä kukaan mitenkään käyttänyt hyväkseen.
Niin. No, se pelko on varmaan yksi asia, mikä niin kuin esti sitä asiaa. Niin mikä sua niin kuin pelotti siinä, että ihmiset ei hyväksyä sellaisena kuin sä oot vai?
Ja sitten myös se, että ei riitä. Että jossain kohtaa tuli tavallaan se niin kuin semmoinen esiintyjä harha siitä, että totta kai esiintyjä on erilainen kuin mitä se on kotioloissaan tai jossain kaupungilla sen keikan jälkeen. Niin varsinkin ne kaupunkikohtaamiset keikkojen jälkeen niin kuin niiden ihmisten kanssa, jotka oli olleet katsomassa vaikka esimerkiksi sitä illan keikkaa, niin mulla oli koko ajan semmoinen olo, että ei että nyt tämä, niin kuin tämä kupla puhkee, että ne tajuaa, että mä en olekaan sellainen, mitä mä esitän olevani. Eli periaatteessa rupesi varmaan uskomaan omaa hypeensä. Että se tietynlainen semmoinen, niin kuin Suomessa on ollut aina semmoinen tietynlainen slotti popmusiikissa semmoiselle niin kuin älykkäälle, niin kuin kirjallisesti jotenkin niin kuin suuntautuneelle tyypille. Ja sitten mä istun jossain niin kuin baarissa niin kuin illalla, juttelen jotenkin kirjallisuuden opiskelijoiden kanssa sellaista asiasta, mitä mä en ikinä kuullut. Ja mä ajattelen koko ajan, että mä en kehtaa paljastaa niille ihmisille, että en mua edes lukenut tätä kirjaa, mistä me puhutaan. Että koitan nyt vaan jotenkin selvitä tästä tilanteesta, että sä et kärähdä, että sä et ole niin fiksu kuin mitä sä esität olevas, vaikka oikeasti kysymys oli siitä, että oli lukenut lehdestä silleen 3 kertaa, että hei, että sä oot fiksu. No, kato, mä oon fiksu.
Hirveä tilanne, hirveä stressi päällä koko ajan.
No joo, mutta totta kai siinä oli myös kaikkea kauhean imartelevaa ja ruokkivaa ja kusta päähänkin nostattavaa. Kaikki asiat tapahtui yhtä aikaa silloin, kun ne tapahtui ensimmäisen kerran, että no on oikeastaan niin kuin havaintoja, mitkä on tulleet jälkikäteen. Että kyllä siinä kaiken päällä leijuu nimenomaan varmaan se niin kuin Chen Cafén syksy 99, milloin se ihan oikeasti räjähti se pankki. Niin me naurettiin siis siellä autossa siis silleen, että mä muistan sen vaan, että sattuu kylkiin koko ajan, kun kaikki nauraa koko ajan sitä, että tää on täysin järjetöntä, että tää loppuu ihan just, että eihän tää ole mahdollista, että tässä on tapahtunut joku arviointivirhe niin kuin universumin jossain ylätasolla, että miten tää yhtäkkiä tää valokeila tulee meihin sen jälkeen, kun me ollaan oltu 7 vuotta kaikkien mielestä ihan perseestä.
Miten te keskenänne esimerkiksi käsittelitte, ja olette nyt jälkeenpäin käsitellyt sitä asiaa, koska kyllähän tuommoinen varmaan vie aikaa.
Joo, siinä oli tosi, musta keksittiin niinku semmoisia asioita, että yleensä mentiin aina nimenomaan murjottamaan jonnekin yhden ihmisen hotellihuoneeseen keskenämme, että niinku ei enää menty minnekään baareihin, vaan istuttiin siellä ja sitten ruvettiin siis pilkkaamaan itseämme ja toisiamme ihan valtavasti ja keksittiin semmoisia niinku rankaisumenetelmiä. Että se koko keskustelu tavallaan niinku lähti aina siitä, että ei, niinku Yleisradiossa oli aikoinaan semmoinen ohjelma kuin miten minusta tuli minä, niin ei se vaan enemmänkin, että miten minusta tuli näin huono. Ja tästä lähdettiin aina keikkojen jälkeen ihan järjetön itsepilkkaus ja itserankaisu ja fantasioitiin niillä, että miten mä rankasen itseäni huomenna aamulla siitä, kun mä olin niin järjettömän paska tällä keikalla. Me haukuttiin toisiamme siis varmaan 3 vuotta putkeen ja naurettiin koko ajan. Ihan selvä. Onko kysymys suojausmekanismista? No eipä vähän. Ei ollut mitään kykyä vastaanottaa sitä viestiä, että hei, me ollaankin hyviä. Ei pystynyt.
No olisit se jotenkin nyt tänä päivänä erilainen, jos nyt tulisi se tilanne, että nyt niin kuin, että kukaan ei aikaisemmin tiennyt Samuli Putrosta mitään, nyt yhtäkkiä sitten Samuli Putro olisikin valokeilassa nyt niin kuin eka kerta. Olisitko nyt jotenkin ottamassa sitä asiaa eri lailla vastaan?
En mä usko. Mä luulen, että toi liittyy nimenomaan perusluonteeseen. Ja kyllä mä nyt oon huomannut tämän tämmöisen niin kuin 4 viikon aikana, kun on ollut mahdollisuus tehdä promoa ja näitä asioita liittyen nimenomaan julkaisuun ja myös synttäreihin ja myös tulevaisuuteen. Niin kyllä mä oon huomannut myös sen aikana jo, että kun on tullut hyvää palautetta ja ihmiset on suhtautuneet ystävällisesti, niin kyllä mä huomaan, että aika usein ne aamut alkaa semmoisella niin kuin järjettömällä kiroilusessiolla, että yksin niin kuin on kämpillä ja kiroilee sitä niin kuin just sitä semmoista, niin kuin, miksi mä voi, ja sitten silleen hampaiden pesu ja vähän läpsynaamaa ja liikkeelle, mutta se on jossain siellä, enkä mä usko, että mä oon ainoa. Että jos tulee hyviä asioita, niin tulee semmoinen aika nopea vastareaktio, että en ole niitä ansainnut. Se ei ole ihan sama asia kuin, että niinku tekisi semmoista pahaa ennustusta tulevaisuuteen, niinku, että kohta tämä niinku menee ihan häneksi tämä homma. Ja sitten mä voin olla sitä mieltä, että no minäpä tiesin, että enpä minä niin hyvää ollutkaan, vaan se on joku ihme luterilaisuus siitä, että vähän pitäisi kärsiä kuitenkin, niin sitten saisi sen kirkkaimman kruunun.
Se on hyvä tuon luterilaisuus tuossa, koska se pitää paikkaansa. Mä en halua vähätellä kenenkään duunia, mutta olettaisin, että sitten semmoinen ihminen, jolla on se toimistotyö tai joku semmoinen työ, missä meet aina aamulla töihin, sä tiedät, että tämän päivän pitää tehdä nämä tietyt asiat, eikä välttämättä ole ihan niin, kuin niin tulosriippuvainen missään. Niin ehkä ei koe tuommoista painetta kuin mitä esimerkiksi teillä artisteilla on, että kun tulee uutta musiikkia, niin sen pitää oikeasti lyödä läpi ja vähintäänkin jonkun pitää kuunnella ja soida jossain. Niin miten niin kuin tuommoisessa, minkälainen sietokyky tai painensietokyky sulla on niin kuin noissa tilanteissa? Oletko sä oppinut iän myötä elämän sen kanssa vai oletko sä edelleenkin semmoinen, joka nyt esimerkiksi rundin aikana, kun sä promot, niin hermoilet sitä?
Kyllä sitä yhäkin vähän hermoilee, mutta se, missä on tullut paremmaksi, niin on se, että pystyy katsomaan sen asian niin kuin sillä tavalla ytimeen. Ja yrittänyt puhuakin sitä noille yhteistyökumppaneille, joita luen kiitos on ollut ympäristössä. Niin kuin. Mutta onko jo sen Taran kanssa ollaan nimenomaan puhuttu aika paljonkin sitä asiasta, joka tiedottaa mun asioita, että, niin kuin, että tiedottaminen on äärimmäisen tärkeä osa sitä niin kuin julkaisua ja myös jonkun sortinen mainostaminen. Ja mainostamiseen kuuluu tavallaan tämä haastattelutyö ja tämä. Kaikki se kuuluu siihen asiaan. Mutta loppujen lopuksi, jos pystyy katsomaan siihen kohtaan, missä ihmiset kuulee sen kappaleen ja päättävät sen jälkeen, tykkäävätkö he siitä vaiko eivät, jollain omalla perusteellaan, että se kolahtaa tai ei kolahda, niin siinä kohtaa se päätös tehdään sitä asiasta, meneekö se läpi. Että siihen ei niin kuin markkinaraha auta, eikä siihen auta tiedottaminen, eikä siihen auta tosi hienot valokuvat tai videot tai mitkään, jos yksinkertaisesti ihmiset eivät pidä sitä kappaleesta. Ja tässä kohtaa mun on tosi helppo sitten palauttaa se siihen kohtaan, missä se kappale tehtiin. Ai niin, mä kirjoitin tämän siellä Hailuodossa viime elokuussa tämän kappaleen, soitin kitaraa, lauloin päälle, kirjoitin tekstin paperille, äänitin sen puhelimella, sen jälkeen niin kuin editoin sitä tekstiä, tein sitä vähän paremman ja sitten näytin sen Mattila Rikulle, sen jälkeen se äänitettiin. Jos tuolla alussa on tapahtunut se virhe, että se kappale nyt ei vaan jostain syystä kiinnosta ketään, niin kenenpä syy se on sitten paitsi minun. Ja se on musta helpottava asia. Eli mä tuun nousemaan, seisomaan tai kaatumaan sen asian kanssa periaatteessa ihan niin kuin samana minänä, kun mä olin ennen sitä julkaisua.
Sanoit tuossa, että jossain vaiheessa oli se kusi nousu päähän, niin millaista se oli, kun se kusi oli nousu päähän? Koska usein, sanotaan näin, että aika harva artisti myöntää sitä, varsinkaan sillä hetkellä, kun se kusi on päässä. Ehkä ei välttämättä tiedosta tai tajua, että se on sitä, mutta harva sitten myöskään jälkeenpäin sano. Että voi sanoa, että no olin ehkä vähän erilainen, mutta millainen sä olit silloin, kun oli kusipää?
Joo, ei sitä silloin itse yleensä huomaa sitä asiaa, että se vaan sitten niin kuin käytännössä katsoen vaatii aika paljon kärsivällisyyttä ympärillä olevilta ihmisiltä. Mutta musta tuntuu, että se mun tapa on se ollut, että mä rupean olemaan hirvittävän pikkutarkka kaikesta niin kuin silleen vähän epäolennaisista asioista ja syyttämään nimenomaan tai vähän niin kuin tarkkailemaan, vähän niin kuin nipottamaan niin kuin yhteistyötahojen kanssa, että eikö sen asia ole jo valmis ja onko tämä valokuva nyt ihan tarpeeksi hyvä ja mulla on tuossa ihan tuommoinen tyhmä ilme ja mitä tässä tiedotteessakin lukee tälleen. Niin kuin just semmoista niin kuin pikkutarkkaa nipottamista. Eli tavallaan rupeaa itse niin kuin mikromanageeraamaan sitä koko prosessia ja vaatimaan toisilta ihmisiltä ihan mahdottomia asioita. Asioita, joilla ei niin kuin ihan oikeasti ole sen lopputuloksen kannalta niinkään paljoa merkitystä. Ja tässä kohtaa nimenomaan se katse menee pois siitä kappaleesta. Että sitten kun tuijottaa muita, kyttää muita, niin kuin soittelee perään varmistussoittajia, että ootko sä nyt hoitanut sen homman, kun lupasit hoitaa se asia ja tälleen, niin siinä vaiheessa niin kuin kieltäytyy katsomasta sitä tosiasiaa, että tosi harva kappale on jäänyt menemättä läpi, jos se on saanut minkäännäköistä niin kuin näkyvyyttä tai huomiota. Pop-historiassa takuu varmasti on unohdettuja klassikkoja kyllä, mutta mä en niin kuin usko siihen asiaan, että jos mä teen kappaleen, ja se soi muutaman kerran jossain radiossa, ihmiset puhuu siitä, on olemassa Spotify, on olemassa YouTube, on olemassa nämä välineet, jonka avulla sen luokse voi hakeutua, jos se kiinnostus herää. Ei ne niinku huomaamatta jää, mutta aina on helpompi syyttää muita. niin, sama parisuhteessa.
Ootko sellainen, joka syyttelee helposti muita, vai ootko oppinut katsomaan sitten peili, kun se paikka tulee?
No eihän tämä lopullinen tämä tilanne missään nimessä ole, ja hirveäksi muutun taas, mutta musta tuntuu, että tällä hetkellä on ollut vähän aikaa parempi tuossa asiassa, kuin jossain kohtaa silloin nimenomaan kolmifemmana, kun meni NS lujaa.
Mikä on semmoisia asioita, mitä sä haluaisit päästä vielä kehittämään itsessäsi?
Mä en ole ihan varma. Välillä tuntuu siltä, että se, että pystyisi katsomaan niin kuin pitkäjänteisemmin elämää eteenpäin ja pystyisi tekemään niin kuin sekä ammatillisia, mutta myös henkilökohtaisia suunnitelmia vähän pidemmälle. Eli siis, että olisi jotain tavoitteita, eli siis, että olisi olemassa jotain haaveita. Niin välillä tuntuu siltä, että sen taidon oppimisessa voisi olla jotain sellaista hyvää. Mutta sitten taas toisaalta, tähän asti elämä on ollut sellaista, että on olemassa vastaan tulevia asioita ja niitä on jatkuvasti tullut vastaan. Ja sitten ikään kuin sattumanvaraisesti niihin on tarttunut vähän siltä pohjalta, miltä sattuu sinä päivänä tuntumaan. Siinäkin on olemassa oma voimansa. Mutta että se niin kuin on tämä niin 90-luvun nuorisolle tullut semmoinen tietynlainen ajelehtimisen niin kuin periaate. Mä muistan, että mä olin tosi helpottunut siitä, kun mä ymmärsin sen, että ei ole duunia ja on lama, kouluihin on vähän vaikea päästä. Mä voin lähteä ajelehtimaan. Katsotaan, minne suuntaan tämä elämä menee. Joskus mä oon miettinyt, että oliko se järkevä tapa suhtautua elämään, mutta suurimman osan ajasta mä mietin, että se yhäkin on hyvä tapa suhtautua elämään. Katsoa, mitä vastaan tulee. Ja sitten niin kuin yrittää olla hereillä, yrittää tarttua oikeisiin asioihin, ei väärin asioihin.
Ja tuommoinen easy going elämä, se kuulostaa semmoiselta, ajalehtiminen kuulostaa siltä, että katsotaan mihin tämä virta vie. Aika monella on myöskin se tavallaan semmoinen niin kuin suorittamisen aikakausi meneillä, että pitää tehdä ja kokea olevansa jotenkin virheellinen tai puutteellinen, jos ei suoriudu koko aika jostain asioista. Semmoinen sanonta olemassa kuin, että kerran raahelainen, aina raahelainen. Ei ole semmoinen sanottu.
Musta se kuulosti ihan todelta. Mä olin jo heti sillä tavalla, että tämä pitää paikkaansa.
Pitää, mulla uskon. On tatuointi. Niin. Sä oot siis Raahesta kotosi.
Joo,
Raahe on ihana pieni paikka tuolla pohjoisessa. Ei niin pohjoisessa kuin kuvitellaan. Aina kun puhutaan pohjoista, niin moni kuvittelee joulupukin ja porot siellä, mutta se ei ole ihan siellä. Mutta niin, mä oon itse käynyt Raahessa monta kertaa keikalla, mä oon aina tykännyt. Niin, mitä nyt niin kuin kaupunkilaisena miehenä, niin mitä Raahe sulla merkitsee?
On se niin kuin aikuiseksi kasvamisen paikka ja on se niin kuin identiteetin muodostumisen paikka. Et siinä mielessä se on tosiaan juuri niin kuin sanot, että se ei kyllä lähde pois, vaan se pysyy. Se on semmoinen asia, mitä kannattaa vähän tietoisestikin vaalia käytännön tasolla. Siis vaan, että nyt kun vanhemmat on muuttanut pois sieltä, niin sinne pitää mennä käymään ja käydä katsomassa ne samat paikat. Ei sen takia, että ne paikat olisi miksikään muuttunut tai ne paikat itsessään olisi enää niin kuin edes emotionaalisesti valtavan tärkeitä, mutta on hyvä käydä katsomassa ne paikat, koska silloin huomaa sen, että onko itse muuttunut ja onko muuttunut semmoisilta niin kuin tärkeiltä osa-alueilta, vaikkapa esimerkiksi huonompaan suuntaan. On hyvin paljon vaikeampaa esittää yhtään mitään Raahessa, kun on sitten vaikka Oulussa tai Helsingissä tai Turussa. Kyllä mä pystyn esittämään hetkellisesti jotain muuta tyyppiä noissa muissa kaupungeissa, mutta siitä ei niin kuin hyvä heilu, jos mä teen sen Raahessa. Nimenomaan itselle. Et silloin se näyttää yhtäkkiä irvokkaalta. Tiedätkö, että jos sinne pamahtaa, pamahtaa harjukasiin tuonne jonnekin Helsingin kallioon silleen kultapuvussa, niin kuin lännehattu päässä silleen vähän niin kuin kovassa nousussa. Ei se täysin mahdotonta ole. Näin ei ole siis tapahtunut, mutta ajatuksen tasolla se voisi olla jonkun kuvauksen jälkeen silleen, että en mä nyt jaksa vittu vaihtaa vaatteita. Mennään nyt tällainen. Kyllä ne niin kuin tajuaa. Vähän nauravat, mutta kyllä ne tajuaa. Mutta ans katsoa, kun menee jonnekin Raahen silleen niin kuin Pekka Patsaa juureen kultapuku päässä, niin siinähän pamahtaa turpaa alta 3 sekuntia.
Viikko sitten itse asiassa juttelin Jukka Hildenin kanssa, ja hän siis, joka on mies, joka on asunut siis maailmalla ja viettänyt oikeastaan viimeiset vuodet Los Angelesissa, niin sanoi, että jotenkin hänen ehkä suurin kasvun paikka tapahtui nyt korona-aikaan, kun pääsi asumaan Ähtäriin lähelle omia kotikontoja ja jotenkin hän löysi sieltä itsensä uudelleen. Että piti käydä niin, niin kauaksi maailmalla etsimässä ja sitten päätyi niin kuin Ähtäristä löytämään itsensä, niin onko sulle käynyt näin? Oletko sä hukannut jossain vai sitten esimerkiksi vaikka täällä Helsingissä ja näiden isojen, en nyt näe mitenkään hirvittävän isot neonvalot on, mutta näiden valojen luota?
On mulla semmoisia kokemuksia ja kyllä siinä oli niin kuin ajatus takana. Mä menin 2011 loppuvuodesta nimenomaan Raaheen kirjoittamaan sen ainoa levy, minkä siellä on kirjoittanut. Sen nimeksi tuli Tavalliset hautajaiset. Ja siinä oli olemassa nimenomaan toi ajatus, että se niin kuin 10-luvun taitteeseen niin kuin ajoittunut semmoinen turbulentti elämänvaihe, mihin liittyy niin kuin pitkän parisuhteen loppuminen ja sitten siitä seuraavia niin kuin sydänsuruja ja siitä seuraavia niin kuin lääkintäaineita niihin sydänsuruihin. niin semmoinen tietty tapahtumaketju piti saada poikki. Ja mä päätin mennä tekemään sen Raaheen just edellä mainitsemastasi syystä, että vähän tsekkaamaan, että kuka mä nyt olinkaan. Ja niin kuin, että tästähän nyt täytyy päästä eteenpäin tästä jotenkin tästä tilanteesta tässä elämässä. Sitä levystäkin tuli ihan kelvollinen, mutta että kyllä se olennainen havainto oli nimenomaan se, että se semmoinen tietynlainen tuki ja turva, joka tuli siitä vanhasta minästä, nuoresta minästä, entisestä minästä, niin se oli ihan niin kuin läsnä siellä kyllä tosi voimakkaasti, kuin myös, että sitten siellä oli vanhoja tuttuja ja varsinkin siellä oli ja on vieläkin niin kuin kavereiden vanhempia, eli niin kuin itseäni vanhempia ihmisiä, niin se tietynlainen lämpö ja niin kuin vastaanotto, mitä niiltä ihmisiltä sai, niin se tuntui silloin siltä, että tämä on just se, mitä mä kaipaan. Ikään kuin sitä vanhaa katsetta, sitä katsetta, joka on nähnyt mut, kun mä olen 15-vuotias, ja nähdä se sama katse ja nähdä, että se hyväksyy mut niin kuin yhäkin, niin se oli aika pysäyttävä aika.
Miten kun sä kuuntelet esimerkiksi tässä, esität sun omia biisejä, just semmoisia biisejä, missä sä oot paljon kipuillut ja sä oot käsitellyt ne asiat jo, mutta sitten kun sä esität ne asiat uudelleen, niin minkälaisia fiiliksi se on esittää niitä biisejä? Kun mä mietin esimerkiksi vaikka päiväkirjaa, se voi kuvastaa päiväkirjaa, jos mä lukisin jotain, en ole kirjoittanut, mutta jos olisin kirjoittanut päiväkirjaa, niin mä en tiedä, että millaista olisi lukea sitä niin kuin menneitä asioita, mitä on käsitellyt läpi, että millaista on esittää niitä biisejä? Koska kuuntelee eri lailla. Ne ei välttämättä niin kuin ihan hiffaa sitä sun omaa sielun sisintä siellä, mitä sä itse tiedät.
Esittämisessä on niin kuin se puoli, että kun toistamalla jotain kappaletta tarpeeksi paljon, niin siitä niin kuin joutuu ja myös pääsee vähän etäälle. Että sitten siitä tulee semmoinen niin kuin tietyllä tavalla semmoinen niin kuin suoritus, ei ollenkaan huonolla tavalla, vaan silloin kun pystyy ikään kuin esittämään sen kappaleen niin, että sitä ei juurikaan ajattele esittäessään, ei mieti sitä seuraavaa sointua tai seuraavaa lausetta, vaan siinä on semmoinen tietynlainen niin kuin automaatti päällä, niin silloin pystyy hirveän tarkasti olemaan siinä tilanteessa ja havainnoimaan sen keikkatilanteen asioita, niitä ihmisiä, niiden reaktioita, niihin pystyy reagoimaan takaisin, pystyy niin kuin katseella osoittamaan jollekin ihmiselle, joka jotenkin pilahtaa itkuun, niin pystyy osoittamaan sille hyvin pienellä katseella, että kaikki on hyvin, sä pärjäät, niin kuin kaikki menee ihan hyvin, ei tässä ole mitään hätää. Tämmöisiä asioita, se helpottaa sitä kovasti. Mutta sittenhän on olemassa tietysti keikkoja, jonne tulee tuttuja, vanhoja rakkaita ihmisiä, ja sitten kun aina tulee vieraslistan kautta, niin ikävä kyllä sen tietää, ketä siellä on, kun niitä joutuu niitä listoja kirjoittamaan. Niin sehän on sitten taas vähän hassu tilanne, että jos on nimenomaan kirjoittanut jollekin ihmiselle suoraan, niin kuin hirveän rakastuneena häneen, ollaan päädytty johonkin parisuhteeseen ja sitten sen jälkeen on tullut joku ero. Erot on aina vaikeita. Ja sitten on tullut ikään kuin se vihan ja katkeruuden ja etäännyksen aika, jonka jälkeen sitten ollaan ruvettu rakentamaan tavallaan silleen ystäväpohjalta vähän, että en mä halua sua kuitenkaan menettää. Ja sitten on siinä keikalla, soittaa sitä kappaletta ja se ihminen on siinä 5 metrin päässä ja näkee sen, että miten se liikuttuu. Niin se side tavallaan sen esittäjän ja sen kokijan välillä, niin se on ihan niin kuin se olisi laitettu silleen niin kuin köyttä siihen väliin. Että sitä ei voi olla näkemättä, että se on niin kuin vahva ja niin kuin tosi, tosi, tosi paksu se niin kuin yhteys siinä kohtaa. Ja ne on ihan hirveitä ne tilanteet. Että kuinka yrittää olla liikuttumatta. Toki saa liikuttua, ei siinä ole mitään pahaa, mutta ettei liikuttuisi niin pahasti, että se menee täysin poikki se kappale. Ne on ihan siis hirveän vaikeita tilanteita.
Usein sanotaan, että merimiehellä on joka kaupungissa semmoinen rakas, niin onko nämä nimilistat, kun kirjoitat, niin tuleeko monessa?
Ei, en myönnä, ei ole näin.
Tuleeko monessa kaupungissa tämmöinen tilanne vastaan?
Ei, kyllä mä elämäni aikana seurustellut useasti, mutta mä oon seurustellut myös niin pitkiä aikoja, että ei niitä nyt silleen ihan hirveästi mahdu sinne. Kaikki puheet niin kuin naisten miesmaineesta niin ovat täysin liioiteltuja. Aika surkeita on ollut sillä rintamalla ihan alusta asti, peikkaan nyt loppuun asti.
No hei, kuinka onnellinen sä tällä hetkellä olet? Nyt tietenkin tämä vallitseva tilanne. Mä en tiedä, että kun jos kysyy joltain ihmiseltä, että kuinka onnellinen tai miten hyvin sun menee, niin jotenkin he potevat vähän semmoista syyllisyyttä sanoa tässä hetkessä, että mä oon tosi onnellinen, mä voin hyvin. Kun jotenkin pitäisi nyt voida vähän ehkä, ei oikein niin kuin uskalla sanoa sitä ääneen, kun nyt on tämä koronahässäkkä päällä ja ihmisillä ehkä vähän turvatonta olla ja duunesta ei välttämättä ole tietoa. Minkälainen fiilis sulla on?
Totta kai tuon turvattomuuden ja sen, että asiat vaihtuu päivittäin tai viikoittain, niin sen kyllä tunnistan. Mutta että siinä ehkä vähän auttaa se, että musiikin tekeminen, koko tavallaan se kenttä on aina kylvetty täyteen epävarmuutta. Ihan just silleen, niin kuin aikaisemmin puhuttiin, että kaikki single-julkaisut ja ne vastaanotot ja ne yllättävät nousut, mutta myös ne yllättävät laskut, niin ne on pikkusen vaikeasti ennakoitavissa. Että se epävarmuus on silleen, niin kuin se on arjessa. Mutta suhteessa siihen onneen ja onnellisuuteen, niin musta tuntuu, että, en tiedä kustaako tämä jotenkin liian pahalta sanottuna ääneen, mutta musta tuntuu, että mulle on aina onneksi riittänyt se, että mä en ole onneton. Se, että jos mua ei satu niin kuin henkisesti tai fyysisesti ja mä en ole onneton, niin se riittää mulle niin kuin onnellisuudeksi. Sitten on olemassa huippuhetkiä sinne sekaan, on olemassa jotain euforiahetkiä tai mahtavia iloisia sattumuksia, mutta ne on niin kauhean ohimeneviä, että en mä laske niitä onneksi, vaan mä lasken ne bonukseksi.
Mm, hyvin sanottu. Syksy tulee, uutta musiikkia on tullut, kiertue starttaa. Nyt ainakin näillä näkymiin siis kaikki menee niin kuin on ennakoitu tällaisen suhteen menevän, että ei ainakaan mitään tullut. Niin mitä fiiliksi syksyä kohti ja syksystä?
No, tuntuu kauhean kivalta se, että on tekemistä. Mä oon ihminen, joka viihtyy silloin, kun on tekemistä. Toki sitä voi olla liikaa, silloin sitä pitää vähentää, mutta kyllä mä niin kuin odotan sitä syksyä ja sitä, että pääsee tekemään asioita, pääsee valmistelemaan niitä keikkoja, harjoittelemaan niitä keikkoja ja toivon mukaan esittämään ne keikat. Pääsee istua autoon, pääsee näkemään ihmisiä. Kaikkea sitä on niin kuin kauhean kiva odottaa. Ja vaikka sen työn tekisi ja vaikka niitä keikkoja ei tulisi, niin siitä huolimatta se tekeminen on mukavaa. Et ihan siis käytännössä katsoen kappaleiden soittaminen kotona tai harjoituskämpillä yksin tai ihmisten kanssa, niin se on kauhean kivaa puuhaa parhaimmillaan. Työtä se on toki, mutta erittäin mukavaa työtä.
Millaiset terveiset nyt tähän lopuksi niin meidän Radonovan kuuntelijoiden?
Semmoisia terveisiä, että vaikka mä aina väitän, että mä teen näitä asioita itselleni ja itsestä lähtöisin, niin älkää vaan hetkeäkään kuvitelko, että mä pystyisin tekemään näitä ilman teitä. Ja älkää hetkeäkään kuvitelko, ettenkö mä olisi tosi kiitollinen siitä, että te ootte siellä. Kiitoksia teille.
Sunnuntai-brunssin kaikki jaksot voit kuunnella kokonaisuudessaan Radio Playstä. Lataa appi tai kuuntele osoitteessa radioplay.fi. Radio Play.